Luka 11. bab. Günlerinin birinde İsa bir yerde dua okuyordu. Duanı okup bitirgen son şegirtlerinden biri ona, Rabbi, Yahya öz şegirtlerini ogretkeni kibi bizni de dua okumağa ogret dedi. İsa olarga, dua okuganda şöyle deniz, Baba, senin mukaddes adını erkes saysın. Senin padişalığın kelsin. Er kün bizge kündelik otmegimizni ber. Gunalarımızni bağışla, çünkü biz de özümüzge karşı guna yapkan er bir adamını bağışlaymız. Bizge yoldan urulmağa berme dedi. Son İsa olarga böyle dedi. Biriniznin dostu olsa, sen yarı gecede ona kelip, dostum, mana 3 tane otmek borçka berse, Şimdi bir dostum yoldan keldi, men ise ona bir şey teklif etip olamayım desen, o ev içinden, meni rahatsız etme, kapım endi yapık, özüm de balalarımnen toşekte yatam, turup sana otmek berip olamam dep cevap berer mi? Sizge doğrusunu aytam, dostluğu için turup bir şey bermese bile, senin ısrarlığın için hep bir turup istegen şeyini berer. Мен сізге айтам, сораңыз сізге берілежек, қыдырыңыз тападжақсыз, тақырдатыңыз сізге ачылажақ. Ер бір сораған ала, қыдырған тапа, тақырдатқанға қапыны ачалар. Араңыздан оғлы балық сораса, оңа балық еріне елан берген баба тапылыр мы? Я да оғлы емірта сораса, оңа емірта еріне ақреп берер мы? Егер сіз, яман адамлар, балаларыңызға яқшы бір шей бере білсеңіз, көклердегі бабаңыз да ондан сорағанға мұқаддес рухны бағышлар. Бір күн Иса тілсізлік джинні қуып шығарды. Джин шыққан соң тілсіз адам лаф етіп башлады. Халқ шашты. Амма араларындан базылары о джинлерні джинлер башлығы, Белзебулның куветінен куып чықара деділер. Башқалары исе, Исаны сынап, көктен бір белгі көстергеніні талап еттілер. Лякин Иса оларның фикірлеріні біліп, өз ічінден бөлінген әр бір падишалық иқылып бошар, өз ічінден бөлінген әвде иқылып кетежек. Егер шейтан өз ічінден бөлінсе, оның падишалығы насыл тұрачақ? Сіз менім аққымда, о, джинлеріні Белзебулның куветінен куып чықара дейсіз. Егер мен джинлеріні Белзебулның ярдымынен куып чықарсам, кімнің ярдымынен джинлеріні сізің оғылларыңыз куып чықара екенлер? Сізні олар үкім етерлер. Егер мен джинлеріні Алланың куветінен куып чықарсам, демек Алланың падишалығы сізлерге етіп келген. Күчілі адам силяланып, өз әвіні қаравулласа, оның мал мүлкі хаф астында олмаз. Амма оңа ондан да күчілісі ұжым әтсе, ве еңсе, о ишанған силяны тұтып алыр, ве басып алған мал мүлкіні болер. Кім меннен олмаса, маңа қаршыдыр. Кім меннен берабер джимаса, о дағыта. Арам рух инсандан чыққан соң, Субсыз ерлерде бұралқыланып юре, өзіне ратланмаға ер қыдыра, ве тапмайып өзіне, мен чыққан әвіме қайтып барайым да дей. Қайтып келгенде исе, әвіні сіпірілген ве жиыштырылған алда тапа. О вақыт джин бара да, өзінің янына башқа, да бетер еді джинні ала, ве оларнен әвге керіп ерлеше, соңра, О адамның алы әвелкінден бетер ола. Иса бұ сөзлеріні айтқанда, халқ арасындан бір қадын қычырып, сеннен юклі олған, ве сені кокусінен әміздірген апай бақтлыдыр, деді. Иса оңа, мен шөйле дер едім, Алланың сөзіні діңлеп, оны бежергенлер бақтлылар, деп жевап берді. Исаның чевре четінде адамлар топланып, әп арта еділер. О, оларға мұраджат етіп, бойле деді. bu nesil yaman nesildir. Olar belgi talap eteler. Amma olarga Yunus'nun belgisinden gayrı başka belgi berilmeyecek. Yunus Nineve şehrinde yaşaganlar için nasıl belgi olgan olsa, insan oğlu da bu nesil için şöyle olacak. Cenub kraliçesi ahiret gününde bu neslinin adamlarının beraber tirilip onlarını kabatlayacak. O Süleyman'ın hikmetli laflarını dinlemek için dünyanın öbür çetinden kelgen. Mında ise Süleyman'dan büyükçe soyu bar. Nineve adamları ahiret gününde bu nesilnen beraber turup onu kabatlayacaklar. Çünkü onlar Yunus'un ogretkenlerinden son tövbe ettiler. Mında ise Yunus'tan da büyüğü bar. Hiç kimse çırak yakıp onu gizli yerge ya da bir savıt tübüne koymay. Aksine kirgenler yarıkını korsun dep onu şamdanğa koyalar. Köz bedeninin nurudur. Eğer senin közün sağlam olsa, bütün bedenin de yarıkka tolu olur. Közlerin yaman olsa ise, beden de karanlıkka tolu olur. Şunun için bak, içindeki yarık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin yarıkka tolu olsa, sende hiçbir kara kısım olmasa, çırak parıldavının seni yarıklatkan gibi her bir yerin yap yarık olur. İsa bunu aytkan son bir ferise onu evine aşamağa davet etti. İsa ferisenin evine kirip sofra başında yer aldı. O aştan evvel abdest almağanını korgen ferise pek taciplendi. Amma Rabbi ona, siz feriseler piyala ve tabaknın tışını temizleysiz. Amma içiniz saranlık ve yamanlıkka tolu. Akılsızlar, em tışını, em içini bir yaratıcı yaratmadı mı? Can yürekten sadaka beriniz, son er şeysiz için elal olur dedi. Ey feriseler, alınız bela, siz nane, sedef otu ve hepsi başka yeşilliklerinin ondan bir payını beresiz. Amma adalet ve Allah sevgisi hakkında unutasız. Bunların birisini becere turup, ikincisini de unutmamak gerek. Feriseler, alınız bela, siz sinagogalarda en saygılı yerde oturmakını ve bazar meydanlarında halktan hürmetli selam almakını sevesiz. Alınız bela, siz korunmegen kabirler kibisiz. Adamlar sezmeyip onların üstünden basıp geçeler. O vakit kanun ocalarından birisi İsa'ya cevap berip, "Oca, bu sözlerini aytıp bizim canımızını da ağırtasın," dedi. İsa ise, "Kanun ocaları, sizin de alınız bela. Siz insanlarga ağır yüklerini yükleysiz. Özleriniz ise onlarga yardım etmek için parmaknen bile kıbırdatmaysız. Alınız bela, siz babalarınız öldürgen peygamberlerge dürbeler kurasız. Şununnen babalarınızın yapkanlarına şaat ve onlarnen razı olasız. Onlar peygamberlerini öldürgenler. Siz ise şu peygamberlerge dürbeler kurasız. Onun için Allah'ın hikmeti şöyle degen, men onlarga peygamberlerini ve habercilerini yollarım. Olardan bazılarını öldürecekler, bazılarını kuvacaklar. Dünya yaratılgandan berli hepsi peygamberlerinin tökülgen kanı için bu nesilge ceza olsun. Habil'nin kanından başlap kurban yerinin Allah'ın sarayı arasında öldürülgen Zekariya'nın kanına kadar. Ebet, sizge aytam, her şey için bu nesil cevap verecek. Kanun ocaları, alınız bela, siz bilgi anahtarını kolga aldınız, lakin kapuğa özleriniz de kirmediniz, kirmege istegenlerge de yol vermediniz, dedi. Son İsa şu yerden ketti. Kanun ocaları ve feriseler İsa'ga düşmanlıkla bakıp, оңа бір чок суал бере эділер. Айтқан сөзінде тұтмаға ғайретнен тұрыша эділер.